Вики. Вики.
Добре. Лъжат ли ме очите или вече закърнелия ми мозък не може да направи връзката?
Вики, това е аудиоподкаст, не сме модерни, не сме в YouTube, така че трябваше да кажеш лъжат ли ме ушите.
Ема не, както уважаемите слушатели знаят, ние ползваме технологията на камерата.
Еха, еха, много сме технологични.
Но очите ми не ме лъжат. От другата страна на интернет е господин Илия Темелков.
И от другата страна... Да, забравих си тирето. Загубили сме тренинг, Вики, но от другата страна на интернета е господин Виктор Чамбов, който си няма тире. Тоест няма какво да се забрави. Но да, мисля, че след... Тоест не мисля, знам, че това е най-дългата пауза в историята на Транзистор и надявам се да си остане най-дългата пауза в историята на Транзистор и за напред. Така че, да, здравей, Вики, здравейте, уважаеми слушатели. Много, 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 много се радваме, че отново сте с нас и ни слушате и не сте забравили. Много се радваме на хората, които продължават да ни подкрепят, между другото, в Patreon. Това доверие е, да, не знам дали е само заради хубавия цвят в величествения дискорд на Говори Интернет, на империята Говори Интернет, но да, все още има някакви хора, които ни подкрепят, за което много благодарим. Много благодаря и на хората, които ни писаха, къде на лични съобщения на нас, къде в някакви лични разговори, къде в някаква друга среда, така, какво става, къде е подкаста, ще се завръщате ли? Това е изключително, изключително приятно и да, благодарим за това. И Вики, завръщаме се тук с...
Абсолютно. Нямах търпение с Илия тук. Пържих се в жегата и си казах, кога ли ще се завърнем. И ние го направихме всъщност и така, както си говорим с теб, имаме плановете, нали, да не отсъстваме толкова много, да продължим да се включваме редовно, за да си говорим за технологии и гик неща, както обичаме да казваме. Имаме и някои други планове, но защото ние сме пословични с нашите планове. Мисля, че по-скоро да кажем, че за сега се завръщаме така, пък да има изненади.
Абсолютно, да. И всъщност това, което ще направим за напред, че ще опитаме един малко по-кратък и по-концентриран формат. Ще си говорим по една тема в всеки брой, на която ще разчепваме така, както само ние можем. И всъщност за това е много важно за нас, когато слушате този подкаст и когато го изслушате и решите дали ви харесва или не, да отидете, например, в Twitter на TransistorCast, в оригиналния Twitter, държа да забележа, в истинския Twitter, за сега единствен Twitter, въпреки че имам да опити за много други Twitter-и, или да ни намерите в Instagram на TransistorCast, или да ни пишете някъде другаде, където намерите някой от нас двамата с обратна връзка какво не ви харесва. Това не е много по-полезно, отколкото какво ни харесва, ви харесва, но може да ни пишете и какво ви харесва, защото хубаво е, Вики, от време на време. Така, много си готин, бе, много си готин.
Ама нали знаеш, че ако има ама след това,
така да е.
Първата част не важи. Но си готин, обаче, чакай сега ти споделя. Но да, сигурно ще ни е много полезно, особено така за ръждясалите нас, да чуем обратна връзка и дали този формат всъщност ви допада повече, какво ви харесва в него и да, всичко, което се сетите.
Точно да. Като идеята е, че в движение променяме неща, които може би не работят и правим повече от нещата, които може би работят. И сега идва някой и казва, мисля, че този подкаст не работи, така че закривай. Но надявам се да не сме чак там, Вики.
Мамо, не ми пиши!
Предлагам да минем към темата, която загаднахме вече с всичкото Twitter на света. Добре, Вики, значи няма ни толкова дълго време и всъщност тезата, която ще повдигна аз в така за завръщането си, може би ще бъде странна за някои хора, защото през цялото това време ние с теб, както и с някои от слушателите ни и както и с много други хора, естествено, така поддържахме връзка благодарение на богатството и така сближаващия ефект на любимите ни превзели нашето бурно ежедневие и нашия динамичен живот, социални мрежи. Но въпреки това, аз имам, може би, скандалната теза, че социалният интернет или интернет, който се задвижва от това всички да бъдем на така наречените от Илон Мъск и от Марк Зукърбърг през годините и от други хора, онлайн публични площади, в които всичко живо си крещи каквото там му е на главата и от време на време някой отива и му крещи като коментари на крещене, някакви други неща. Като, Вики, мисля, че е очевидно защо имам това. Не знам дали скандално е точната дума, но да речем, може би леко странно предвид реалността на интернет днес мнение. Но всичко почне с Twitter, Вики, всичко почне с Twitter.
Е, всичко. Много неща започват с Twitter. Въпрос е къде ще приключат и дали Twitter ще приключи преди тях, нали, защото другите скандални такива изказвания, включително, нали, и ние тук сме си говорили за края на Twitter и така нататък. Но да, Илия ти дойде тук и веднага започна от ден едно тук с сензациите и с края на социалните мрежи. Като тук, нали, може би е добре да отворим една скоба преди да започнем, нали, една скоба, която и ти спомена. Нали. Местата като Discord не са социална мрежа в контекста, в който ние ще обсъждаме в момента, точно защото те не са плаца, нали, където хората си викат, а са си отделни общества, които са така събрани под една или друга форма от темите, които ги вълнува, или така общи интереси. Така че, говорейки за така изчерпването, нали, твоята идея на социалните мрежи, тук си говорим после, нали, мрежите като Facebook, като Twitter, като някои други, които се появиха. Дали ще изчезнат толкова бързо, колкото се появили, ще видим. Но да, всичко започна с Twitter. И така, за теб, кой беше момента? Покупката на Twitter от един ексцентричен симпатяга. Нали? Пак дигам тук, защото ти каза, че не сме модерни в YouTube за сега, нали? Но дигам ръчичките да правя въздушните кавички, или някакъв момент преди това, така тебе те удари тази вълна на нихилизъм към социалните мрежи.
Аз имам въпрос, въздушните кавички за симпатичен ли бяха?
Или за ексцентричен ли? Мисля, че симпатичен.
За симпатяга или за ексцентричен?
За симпатяга.
Да.
Ето, не, просто в социалните мрежи бързо може да се промени твоя профил от спасител на света до, нали, симпатяга в кавички.
И обратно, така е. Ами, така е. За мен всъщност тази тенденция по някакъв начин, може би, тази тенденция е силно казано, но този процес, може би началото му е някъде около Кембридж Аналитика, когато стане ясно, че Фейсбук безчинства с личните ни данни, и всъщност, мисля, че тогава за първи път така колективно загубихме доверие в социалните мрежи, в компаниите, които стоят за тези социални мрежи. Що се отнася до падението на Twitter? Падението на Twitter се случва от много време, и то всъщност падението на Twitter може би е по-добре да се опише като не възхода на Twitter в един много дълъг период, но покупката на Twitter от Илон Мъск беше началото на края, и всичко, което Илон Мъск прави с Twitter, е показателно, като, нали, там то е някакъв нескончаем поток от неща. Напоследък неща, които станаха ясни, че, например, Twitter не може да си плаща найема на сградата на своята централа. Има някакви задължения, които не успява да обслужва. Като цяло, абонаментите за Twitter вървят пагубно, много зле. Преди колко вече 2 седмици, Илон Мъск обяви, че ще сложи лимит на това колко твитове може да виждат потребителите, като този лимит е различен за хората, които си плащат за Twitter, и за тези, които не си плащат за Twitter. Аз, честно казвам, нито един път не стигнах до този лимит, с изключение на буквално веднага след като беше обявен. След това, нали, големия бизнес ход на Илон Мъск беше да привлича създатели на съдържание, които да използват платформата и да получават, нали, някакви пари от това нещо, благодарение на програма за създатели на съдържание, подобно на тези програми в YouTube и в други платформи, но мисля, че YouTube е най-успешният пример, където, нали, ти качваш видеа, които около тях се сервират реклами, и колкото повече гледания имаш, толкова повече реклами са видяни от хората, които гледат видеята ти, съответно ти получаваш някакъв процент от прихода от тези реклами и съответно колкото повече гледане имаш, толкова повече пари получаваш. После обаче се оказа, че тези създатели на съдържание ще получават част от приходите от реклами, но само рекламите, които се показват на потребители, които си плащат Twitter Blue, като нали, това е доста демотивиращо, тъй като хората, които си плащат за Twitter Blue са много малко. И нали, куп други такива дреболи, по-големи неща, нали, уволнени потребители, после обяснения, че някой е бил предател, някой друг нали, правил някакви неща, които не трябва да прави и така нататък, когато нали, Мъск никога не си е защитал така, служителите по никакъв начин и се отнесе доста, доста неприятно с всички хора в Twitter, когато влезе със своята мивка в компанията. Нали, но всичко това се базира на факта, че Twitter никога не е била печеливша компания. Мисля, че при покупката от Мъск има някакви милиарди долари дългове, които в момента вероятно не могат да се обслужват, или ако се обслужвате с мъка. И нали, това беше падението на Twitter, което се случва бавно и мъчително. Мисля, че мъчително за най-вече за хората като мен, които използват Twitter от 15 години. И това нали, има основната социална мрежа. Но това не е всичко, Вики, защото падението на Twitter беше като някакво такова началото на края, може би първата частица от доминото, така, нареденото домино, което си пада ли пада, пада с един красив звук.
То звук е красив и нещата, които в Twitter се случват, наистина са... Нали, тук винаги тук има две мнения, нали? Защото ние, когато Мъск купи това и като започна да прави всичките глупости, нали, бяхме доста крайни и има защо. Хората цялостно са край, нали? Особено тези ограничения, които се случват. Това, че аз ако нямам профил, не мога да прочита твит, не мога да вграда твит в статия, защото всичките читатели, които нямат профили, също те не могат да го видят, нали? Което е изключително странно и всъщност антилогично на това, че мрежата се издържа от реклами и ти ограничаваш хората да виждат неща в мрежата, нали? Което е супер странно от гледна точка на бизнес модела там.
А това нали знаеш защо се случи?
Заради ботовете?
Не заради ботовете. Значи от една страна е заради ботовете. Нали, обяснението е, че такива стартъпи, които са свързани с изкуствен интелект, използват, нали, скрепват, т.е. събират всичкият текст, който е публикуван в Twitter, за да си там обучават алгоритмите. Това е най-вероятно е факт, и аз го вярвам. Но в същото време Twitter имаше проблем с това да си плаща сървърите и всъщност се махнаха от Google Cloud Services, ако не се лъжа. Мисля, че бяха на Google. Може и са били и на Amazon, не съм сигурен, но мисля, че бяха на Google. Тук говорим малко на изуст, за което моля да ме извините. Но да, не си бяха плащали сметката много дълго време и всъщност част от причината е това, че може би не успяват да си платят сървърите, тъй като трафика е голям и с това реших, че трябва да спестят от сървъри, което е много смешно.
Тук според една новина, всъщност те отказват да плащат на Google.
То да, още повече ще отказват да плащат.
Да, но отново смисъл, не знам нали точно, те сигурно са направили някаква сметка, нали, да причислят, да изчислят или също, говорики за Мъски, някои импулсивни негови решения, нали, може нищо да не са направили, но супер странни ограничения. В същото време, нали, пък другата положителна новина е от това, което се случва цялостно, нали, от както Мъски собственик и който, нали, виждаме така много анализатори споделят, че поне нещо се случва, нали, с Twitter. Тестват се някакви неща, правят се нещо, в смисъл, бързо се итерира, връщат се, нали, очевидно, когато има някаква огромна тъпотия, се връща, нали, както и с ограниченията, аз, ако не се лъжа, от 600, а станаха на 1000 за хората, които ползват безплатната версия, което, нали, може би не е чак толкова малко, без да го оправдавам. Но манджата в Twitter е толкова голяма и със сигурност е част от това домино. Аз обаче малко само да се върна за Cambridge Analytic, нали, за загубата на доверие, което факт, абсолютно. Хората бяха шокирани в един момент. Но хората, като така, в нашата страхотна природа, е това, че случват се такива неща, но сме склонни доста бързо и да прощаваме някои от тези работи. И всъщност, гледайки от 2018, когато е Cambridge Analytic, нали, до момента, а Facebook аудиторията, всъщност с някои малки изключения, продължава да расте. И всъщност хората продължават да се събират на този площад. Ако през 2018-та са били 1,5 милиарда активните потребители във Facebook, сега са, нали, над 2 милиарда. Това са активните дейли потребители. Така че, дори когато се разклаща доверието, хората продължават да се вършат към социалните мрежи и някои конкретни социални мрежи, защото от една страна са свикнали с тях, от друга страна е много трудно да се откъснеш нещо, което си изградил и върху което така си положил основите. Нали? Дали ще бъде някакво приятелство, дали ще бъде изграждане на кръг, на информационен кръг, от който ти черпиш нещо. Затова доверието е много важно, обаче виждаме, че пък хората са готови да прощават, когато може би нямат и толкова много голям избор, разбира се.
За мен, между другото, част от причината за това е, че като цяло хората имаме нужда от това да бъдем част от нещо по-голямо от нас и това нещо се случва и онлайн. Искаме да бъдем така on top of things, да не изоставаме, да сме в трендовете и така нататък. И всъщност едно от, може би, относително позитивните неща, които Илон Мъск направи с Twitter, е, че всъщност така вкара алгоритмичен фид в, нали, доста по-силно в социалната мрежа, защото много дълги години Twitter беше непробиваема крепост за всички нови потребители. Имаше ужасно много хора, които се създават акаунт, влизат в Twitter, кажат си, what the fuck, какво се случва тук, и, нали, излизат, защото просто е странно и изисква огромно усилие да влезеш в тази социална мрежа. Докато имайки този алгоритмичен фид, ти просто влизаш и там вече има съдържание, с което ти можеш да правиш интеракции, можеш да четеш интересни неща и така нататък. Проблема, може би, с този алгоритмичен фид е, че той не е много добър и съдържанието, което показва, не е много добро. И това го казвам като човек, който му дава шанс. Тоест аз, тъй като моята стратегия в Twitter през годините стигна до това да следвам сравнително малко хора и да имам едни, може би, 5-6 списъка, в които са всъщност многото хора, които следвам, макар не съм нацъкнал follow, а просто да съм в тези списъци. И всъщност, нали, сравнително бързо минавам през темите, които в този момент ме интересуват, защото, нали, имам си основния фид, който са там колко, може би 200-300 човека, които са цъкнал follow бутона. Имам един фид за технологични новини, в който на 3 скрола минавам няколко пъти на ден, за да видя новите новини. И по още 2-3 теми по подобен начин, нали, не ги чеквам всеки път. И всъщност, когато отворя Twitter, много често стигам до последното, което съм видял от хората, които следвам, и тогава отивам, нали, на алгоритмичен фид. И той обикновено има един пост, който е интересен, и всичко друго е bullshit.
Да.
И тук, нали, за да дам контекст, когато Instagram премахна фида, който беше, нали, хронологичния фид, който беше дефолт преживяването много дълги години, много хора бяха много тъжни, имаше скандали, имаше, нали, така, обявление за края на Instagram, че той умря, но истината е, че причината Instagram да е там, където е днес, а именно социална мрежа с, не знам, ти сега гледат точните статистики, но със сигурност е с сигурно около 2 милиарда потребители глобално и е една от най-използваните социални мрежи в България също. Голяма част от причината също е алгоритмичния фид, защото ти отваряш Instagram и там има неща, които може би ще са ти интересни, има неща, които ти харесват и има неща, които са приятни за гледане. И всъщност това е част от, може би, разкрива част от психологията на това какво искат хората. И мисля, че това е така основният въпрос, който трябва да се задават нали, хората, които правят социалните мрежи, но и ние, когато се опитваме да ги анализираме. И то е това, всъщност, какво искат хората. Защото, според мен, има в няколко посоки, отговор е в няколко посоки. От една страна, нали, ние искаме някаква общност, в която да научаваме неща и да споделяме своя опит по теми, които са ни интересни. И това е, всъщност, според мен, до голяма степен бъдещето на социалните преживявания онлайн, така да ги наречем, точно това, което ти спомена, нали, чрез платформи като Discord, например, и друг тип такива платформи, в които ти отиваш там, защото имаш даден интерес и знаеш, че там има други хора с такъв интерес. В общи линии махалото, нали, на нещата се връща обратно към началото на века с IRC чатовете, които бяха с определени теми, с форумите, нали, имаше форуми за музика, за аниме, за не знам си какво си, и ти просто тиеш там и си говориш по тия теми с хората. Естествено, вътре има и несвързани теми, но те не са акцента. Това е едното нещо, което искат хората. Общност, с която да общуват по някакъв начин, който им е важен и темите са им важни. Но според мен другото нещо, което хората търсят, е някаква форма на развлечение. И тук много дълго време наричахме социалните мрежи социални медии, което, нали, мен винаги ме е дразнило, винаги ме дразнеше, когато това беше много разпространено и сега би ме дразнило, защото когато аз кажа медия, за мен това по-скоро означава нещо в духа на New York Times, Дневник, BTV, нали, медия с журналисти, които знаят какво правят. Докато социалните мрежи, там хората не мислят, че отидат за да видят новини и информация задължително. Това може
зависи да зависи от социалната мрежа, да.
Ами, според мен не зависи от социалната мрежа. Това е част от микса. Да, има.
Защото нали, ако погледнем типа социални мрежи, нали, тук може да почнем малко, можем да закачаме вече и да дърпаме нишката, нали, на най-новата социална мрежа.
Този транзишен.
Как? Нали, ако разгледаме типа социална мрежа, със сигурност, нали, Фейсбук така и не успя да стане социална мрежа, в която новините да виреят и също да са основното нещо, което е там. Нали, до ден днешен Фейсбук, поне в моите очи, остава повече връзката с приятели и всичките глупости, нали, и фейк нюс и така нататък.
Добре, де, а коя е социалната мрежа, в която новини виреяха?
Ами, логично, без да съм такъв голям потребител, но гледайки какво се случва, Twitter би трябвало да е социалната мрежа, от която тръгват новини и от която тръгва всъщност, от която се разпалват всъщност някои теми.
А това защо мислиш, че е така? Защото аз тук имам много...
Защото сега аз тук влизам в малко непозната територия, защото, както знаеш, аз не съм от най-големите потребители на Twitter. Но историята на Twitter и връзката, нали, в краткия текстови формат и бързата скорост, с която се разпространяват нещата там, също поставя точно този контекст, нали, мястото, където, от място, което бързо се разпространява информация и където всъщност отиват журналистите, за да търсят и да всъщност да напипват много бързо пулса на нещата, които се случват. И от тази гледна точка ми се струва, и всъщност виждайки, нали, присъствието на новините там, че по-скоро Twitter е мрежата, която е по-подходяща. Затова ли да не кажа, че е мрежата създадена за това? Значи, но е по-подходяща за това.
Така, причината за това нещо беше и вече не е, е хронологичния фейд. Защото в...
Който все още присъства.
Така, той присъства, но в момента хронологичен фейд е коренно различен, защото имаш хронологичен фейд за хората, които следваш и евентуално някакви списъци. Точка. Но нещо, което беше показателно като такова глобално събитие, т.е. не глобално събитие, но голямо събитие, от което целият свят се интересуваше, беше опита за метеж в Русия преди около месец, когато всъщност нямаше кой знае колко информация достъпна и нали, тя идваше тук-таме. Така, тогава в Twitter аз за първи път се интересувах от някакво ongoing събитие, нали, такова, което се случва в момента, и Twitter беше абсолютно безполезен. Причината Twitter да беше абсолютно безполезен беше, че когато влезеш в някакъв хаштаг, то ти показва алгоритмичен фейд. Когато влезеш, потърсиш, нали, по ключова дума, алгоритмичен фейд. И, нали, най-отгоре са неща от преди половин час, от преди час, информация, която вече е опровергана, или нещо, което се е променило. Преди не беше така. Преди, когато цъкнеш, нали, за мен може би яркият пример беше земетресението и цунамито и инцидента с атомната електроцентрала в Фукушима през 2011, когато аз лично се информирах само единствено от Twitter и буквално имах няколко таба с хаштагове и с списъци, нали, с експерти, които следвах и всичко си се апдейтваше в реално време. И аз в реално време знаех какво се случва, неща, които излизаха в дори глобалните медии половин един час по-късно. Това нещо в Twitter е невъзможно в момента, но за мен причината Twitter да беше толкова тясно свързан с новини е само единствено заради този алгоритмичен фейд, не заради някакъв... Да, със сигурност фокуса трябва да бъде текст, защото повечето новини, особено когато са тук-що случили се неща, нали, могат да бъдат проявени основно като текст. Но всъщност това е основната причина в моята глава.
Въпросът обаче е, че има достатъчно богата история в Twitter за начина, по който хората го използват, и самия ти, нали, каза списъците, които имаш. Те се базират на време оно, нали, смисъл, не са сега в последните 3 месеца, откакто Мъск се бърника основно. Едното е списъците, другото наистина са хаштаговете и също възможността за търсене, която мисля, че в момента няма друга социална мрежа от такъв тип, която да предоставя това нещо. Нали, включително аз сега, гледайки, нали, хаштаг Ukraine Russian War, нали, имам топ, имам latest, имам настройки, които може да са people you follow, което означава, че аз ако съм си направил списък с хората, които отразяват това нещо, мога много лесно да търся там. И да, може би смисъл тук си прав, нали, че ако аз нямам тази изградена мрежа вътре, а сега те първа вляза в Twitter, за да се интересувам за новини, най-вероятно няма да имам най-доброто, най-полезно, това е така да го кажа, изживяване, но за хората, които всъщност са отпреди това там и Twitter е начинът, по който да се интересуват, ми изглежда, че това е мрежата, която да отидат. Смисъл, няма друго така.
Вече не. Аз точно това се опитах ти кажа, че покрай опита за метеж миналия месец, на мен ми стана ясно, че не мога да разчитам на Twitter за това. Защото мига, в който разбрах, че това нещо се случва, беше мига, в който аз просто отворих Twitter, защото това е моя навик, когато нещо е ongoing. Когато войната в Украйна започна, миналия феврари, първото нещо, което направих, беше да отворя Twitter и аз следях в реално време какво се случва. И тогава това беше възможно и то наистина беше в реално време. В момента това е невъзможно и част от причината е точно този алгоритмичен фид. И нали, тук всъщност има за мен един много генерален въпрос, който, когато си говорим за социалните мрежи, нали, често изпускаме, и то е, че в крайна сметка става дума за пари. И този подход на Twitter, той очевидно не носеше пари. Очевидно може да беше успешен за една, в контекста на глобална социална мрежа, малка група хора, защото Twitter така и не надмина 300 милиона потребители. Но финансово, икономически нямаше смисъл в този подход и нещо трябваше да се промени. И дали това, което Илон Мъск прави като промяна, е най-доброто, не мисля, защото според мен трябваше да се надгражда тази социална мрежа, така че да може ти да използваш като, нали, такъв незаинтересован потребител, но все пак да се запазят нещата, които приличаха ядрото от потребители на Twitter, защото именно оттам произлиза в момента това падение, за което говорим, от това, че ядрото от потребителите на Twitter, а именно хора, които занимават с новини, те са журналисти, коментатори, анализатори и така нататък, губят доверие в тази платформа поради разнообразни причини, но и защото, нали, тя е непредвидима в контекст на това до кого ще стигнеш и тези, до които стигнеш, дали няма да ти съкратят живота. Нали, тук идва бизнес кейса за социалните мрежи и бизнес кейса на Twitter никога не е бил добър. И сега с Илон Мъск, нали, той привидно не успя да го подобри. Аз, честно казано, преди половин година давах, малко повече от половин година, давах, нали, така, известно пространство за, нали, окей, може пък ние да бъркаме и Мъск не знае какво прави. В момента, абсолютно според мен, Мъск няма никакъв шанс да обърне нещата.
Ами, това е някъде, не знам, почетох ли го някъде, може би го чух някъде в някой подкаст, който беше Мъск прави в Twitter това, което Зукърбърг би правил в една ракета, с която трябва да стигне до Марс. Нали? Смисъл, общо взето, експертизите си на едни различни места и Мъск като човек, който очевидно иска да контролира много и е малко импулсивен, малко, нали? Аз това ми е епизода с кобичките, кавичките, да, не с кобичките, си прави такива работи. Но да, всъщност, нали, зачекнахме тук и Зукърбърг го споменахме, нали, и тук нишката. Един от поводите всъщност Twitter така малко да има още притеснения е пускането на Threads, което всъщност е социална мрежа от Instagram и, нали, по-общо от кораба майка Мета, която се появи, преди 2 седмици някъде. Ако не се лъжат, как...
Да, всъщност в момента, в който Илон Мъск обяви тези ограничения в Twitter, за колко Twitter ще видиш, екипа на Зукърбърг са решили, че трябва да пушнат релиза на Threads възможно най-бързо и Threads стартира на 6 юли. Така, първоначалните планове на Мета, Threads трябва да тръгне, мисля, че някъде през август, даже може би и по-късно, но абсолютно така директно са решили да се възползват от момента и да привлекат потребители, защото е факт, че всеки път, когато има някакъв голям фал от страна на Илон Мъск, Мастодон и Blue Sky нали, избухват. Включително в този момент Blue Sky веднага обявих, че спират регистрацията на нови потребители, защото нали, нямат капацитет и дори да имаш код, нямаш как да се регистрираш и после обявих пак някакъв голям ръст на потребители, благодарение на тъпотиите на Мъск.
Което беше голям плюс за Трец и между другото това е едно от най-плавните сигурно стартове на социална мрежа или на технологичен продукт ever, като изключим може би проблема с Европейския съюз, нали, който мисля, че ще трябва доста време да се решава. Тук нали, една скоба, проблема е, че за сега Трец няма официално в Европейския съюз. Даже вече и неофициално е трудно да се достъпи. Заради така предстоящия Digital Markets Act и също с невъзможността към момента явно трябва да отговори Трец. Аз го казвам като някакви опасности. Тук всеки път и сега се замислих. Но той е Трец за Twitter и не Трец за нас. Така да го кажа. Така че потребителите в Европейския съюз не можем много да му се наслаждаваме. Нали, с Android можеше да се сайдлоудва. Аз го разцъках. Доколкото ми е известно, нали, ти го ползва известно време. Но в момента единственото, което виждаме всъщност е фида и нищо друго.
Да, всъщност една от причините на Мета не иска да стартират Трец в Европейския съюз, тъй като както ти спомена, нали, тази регулация поставя Мета в позицията на така наречения gatekeeper. Това е нещо, което обсъждахме в епизод с теб и въобще ли най-големите технологични компании попадат в нали, този статус на някаква компания, която има допълнителни така, изисквания към нея, как трябва да третира личните данни на потребителите. И Адам Мусери, който е шефа на Instagram в Мета и съответно и шефа на Трец. Казва, че всъщност искат да могат да се съобразят с тези регулации, така че да няма риск за тях като компания, защото глобите там са скандални. Нещо като между 10 и 20% от приходите на глобално ниво или нещо такова, което нали, това е такава глоба, която се усеща, не е като глобичките от по 100 милиона, които Бълхал хапала нали, компания с десетки милиарди приходи. Това е една изцяло друга тема, как Европейския съюз си подлия вода за някои неща, нали? Но да, можем да пропуснем този разговор.
Доста успешен старт. 30 милиона мисля, че потребители за 24 часа, 100 милиона за не знам си колко време, като тук обаче контекста е, че Трец е вързано с Instagram и е много лесно да натрупаш нали, аудитория, особено ако вече имаш такава установена в Instagram. Или ти като отвори Трец, какво си помисли първо? Това ти беше първата мисъл?
Първата ми мисъл беше, че тук някой иска да направи нещо, което е текстова социална мрежа, но не иска да прави нов Twitter. Защото според мен в моят скептицизъм към социалните мрежи въобще, аз все пак мисля, че това падение може да бъде избегнато с така комбинация от неща. И едно от тези неща е всъщност адекватна социална мрежа, която да е базирана основно на текст. Защото да, ние живеем в мултимедиен свят и нали, всички правят снимки, всички правят TikTok, всички правят рилове и е важно и така нататък, но всъщност текст базираните социални мрежи са важни и това, че скриншотове на твитове живеят в целия интернет от години, скриншотове на Tumblr разговори също са голяма част от интернет културата и така нататък. Нали, това е нещо, за което според мен има търсене и е много важно да бъде намерен начин хората да се чувстват добре в такъв формат. И всъщност това, което ми направи впечатление, като отворих Трец, е, че първо там очевидно алгоритмичния фийд е единственото нещо в момента, но и очевидно няма фокус върху хронологичен фийд. Това не е от топ значение. И това всъщност по някакъв начин отговаря на всичко, което потребителите може би търсят. Защото, нали, оставяйки на страна журналистите и news junkies, всъщност масло хората не искат новини, хората не искат да знаят, че света е към своя край, че войната продължава, че глобалното затопляне продължава, че, нали, новата гореща вълна е убила не знам си колко хора, че Ел Ниньо ще наводни, нали, бедни хора на няколко континента и така нататък. Хората това или го знаят и се чувстват безпомощни и не искат да знаят повече, или не го знаят и не искат да го знаят, защото не искат да се чувстват безпомощни. Да, като цяло, това не е добър начин за изкарване на пари, защото така, не знам дали си обръщал внимание, но за някои неща то е хубаво да се връщаме назад във времето и да си задаваме въпроса защо. Но ако отвориш печатен вестник, всъщност рекламите, Вики, не са там отпред при новините за убийствата, политическите проблеми и така нататък.
Няма да рекламите... си в настроение да си купиш нещо, като гледаш така, проблемите на света.
Абсолютно. Рекламите са някъде назад. Голяма част от рекламите са по спортните страници, друга голяма част са страниците с култура, с новите постановки, новите книги и така нататък. И не случайно всяка медия има секция, свързана с, нали, живот и стил, така да я наречем. И също много брандове искат да бъдат там. Включително технологични брандове, които все повече бягат от това да се позиционират като технологични компании. Това го казвам, защото това е сферата, в която имам някаква експертиза и по-задълбочен поглед. Много технологичните брандове избягват да се комуникират като свръхтехнологични и се комуникират като лайфстайл продукти. Защото тези неща, които ние използваме, те вече са част от начина ни на живот и те са лайфстайл продукти. Така че стратегията, нали, да отвориш тред, да не следваш никого, защото не следваш никого първоначално, освен ако не си избрал последвай всичките ми инстаграм приятели и нали, те от тях се регистрирали трима души, защото си в Европейски съюз и трябва да минеш през 6 кръга от Ада, за да си свали шапа. Не беше толкова сложно,
не беше,
но сега
да,
няма
не
и смисъл, нали, да го правите. Нали, отваряш фида и там всъщност е пълно с неща. Има мемета, има звезди, има брандове, има някакви рандъм хора, които постват глупости и всъщност е забавно и щастливо. Естествено, това издържа една седмица и вече енгейджмента е доста по-малък, но все пак много добро начало.
Абсолютно, да. Аз и заради социал графа, нали, който идва от Instagram, всъщност отварях, аз не следвах никой и виждах неща, които ме интересуват и наистина бяха много, много лековати, което е супер, нали, както казвате, и за брандовете. Това, което на мен ми прави обаче впечатление, нали, точно в контекста на бъдещето на социалните мрежи, нали, за което си говорим в момента и на къде отиват, е, че да, Instagram и TikTok в момента са най-положителните платформи, като TikTok, нали, тук не говорим за проблемите, които могат да имат и да ги забръднат на толкова много места, са положителните платформи именно заради съдържанието, което имат и заради добрите им алгоритми, нали, връщайки се обратно към алгоритма, особено този на TikTok, за който сме споменали толкова много пъти. Това е едното, което ме впечатлява, нали, в трети, което всъщност мисля, че ще има добро бъдеще и заради приемственост вече, когато имаш акаунт. И другото, вече връщайки се пак на темата за бъдещето, е идеята тази платформа да бъде върху тъй наречения отворен протокол, ActivityPub, върху който, който е базирано и Mastodon, мисля, че в момента, ако не се лъжа, нали, и някои от другите, и всъщност да има приемственост между социалните мрежи и за един потребител всъщност да бъде много лесно да следи и да има профила си навсякъде, да го следи, да поства едновременно на различни места, да имат в тази преносимост или по-скоро събирателност на енгейджмент и други елементи, които са в полза на потребителите. Което всъщност в контекст, нали, в който и ти говориш, нали, за тази промяна на социалните мрежи, за начина, по който хората следват, начина, по който хората всъщност се информират, един такъв хъб, нали, ако можем в момента да го определим като такъв. И ако бъде успешен, защото тук има много акота, точно заради колко време прекараш в моята социална мрежа, колко реклами ще ти сервирам в моята социална мрежа, колко се, нали, се четкаш с другите хора вътре или се джавкате вътре, нали, за да сте там, и така нататък. Но бъдещето всъщност на интернет и на социалните мрежи върви в такава посока и ако да, нали, смисъл, има местата като Discord, където хората да се съберат и да са на едно място. Социалните мрежи пък може би върват в посока, в която всъщност ще станат още по-широки. И всъщност площадите ще бъдат, нали, няма да бъде площад тук, площад там, а ще бъде един общ площад с директна връзка между тях. Ако това се случи, разбира се. Защото, както казах, тук има много акот.
За хората, които не знаят какво е Activity Pub и така наречения Fediverse, в общем, представете си го като имейл. Защото имейлът е в основата си един протокол, който протокол може да се използва от различни приложения. Тоест, вие си имате вашия имейл сървър, примерно на вашата работа, и който имейл сървър си е затворен във вашата нали, екосистема, там технологична система, и вие си имате контрол върху него, но може да изберете кой имейл клиент да използвате. Тоест, с какъв софтуер да имате достъп до вашия сървър. И този софтуер може да бъде приемано приложението Gmail, може да бъде приложението Outlook, може да бъде Apple имейл приложението или всяко друго имейл приложение, което си изберете. Но това не променя факта, че вие си имате сървъра и вашия имейл си е на този сървър. Някой има адреса ви, няма значение той какъв имейл клиент използва, нали, кое имейл приложение използва, той може да ви пише. Същото е с Fediverse. Имате приложението Threads, което все още нали, не работи по този начин, но това е над теория би трябвало да работи по този начин. Приложението Threads, приложението Mastodon, приложението Blue Sky и някакви други приложения, които съществуват или не съществуват още. И всъщност вие вътре се логвате подобно на имейл с вашия юзернейм и сървъра, който използвате, за да бъдете нали, в Fediverse и можете да виждате и да си общувате с другите сървъри благодарение на този протокол. Това нещо отваря много възможности, нали, налага и някои странни ограничения. Нали, това пак е една, според мен, друга и малко дълга тема. Нали, доколко това нещо има бъдеще и точно как ще се развие, дали наистина ще въведе промените, за които ти говориш, ще даде тия широки полета за изява. Но за мен всъщност това нещо е от много по-малко значение, отколкото възможността на и способността на Мета да превърне тази текстова социална мрежа в бизнес. Защото нали, първите стъпки са направени. Ние вътре имаме популярни потребители, имаме връзката с Instagram и Social Graph, която ти спомена, но по-важното е, че тази социална мрежа има така възможност за растеж, защото Мета има ресурса, с който да изгради нали, един продукт, към който да добави функционалности, които потребителите вече искат, като, например, веб браузване и въобще публикации от веб, алгоритмичен фид, има способността да направи така, че това, което ти казах за Twitter, всъщност, да базовото преживяване да бъде чудесно за средностатистическия потребител, но ако ти си някакъв news junkie, журналист и така нататък, да можеш така да си оформиш нали, приложението и въобще използването, че всъщност да бъде полезно за тези News Junkies. И ако Threads успее да изгради някаква база, на която да привлече тези хора, свързани с новините, и да даде тази релевантност на приложението си, нали, това да го открадне от Twitter, плюс да използва опита си от Instagram, за да изгради една текстова социална мрежа, която да бъде много забавна, да бъде пълна с меметата, с шегите и с всичките приятни неща, които виждате в Twitter от време на време. Всъщност, за мен това е рецептата. И това нещо може да спаси въобще социалните мрежи, според мен, като явление, защото ние всички малко сме изморени от тях.
Това е посоката, въпреки че си мисля в малко по-различна посока и поне това, което, нали, връщайки се, въпреки нали, твоите аргументи, си мисля, че може би Twitter ще се върне нали, малко назад към това, което е било. Може и да не е. Не го базирам на нищо. Просто си представям нали, от моята гледна точка, че всъщност.
Ама ти си представяш, че имам да си ползваш мозък за хубави неща. Не, той не го използва за хубави неща. Той иска да пробута републиканци в Белия дом. Това му е целта.
Представяш ли си 2018 година да сме си казали след няколко години Марк Зукърбърг ще бъде много добър човек, Мъск ще бъде много лош човек?
Не.
Еми, не, ама ето. Нали, рутваме за другия сега. Та идеята ми е, че по-скоро може би Трес няма да успее да привлече този тип хора, поне не и в близкото бъдеще, заради някои установени неща, но пък има на къде да се развива и това, което ти каза, всичките неща, които може да предостави и заради огромния екип, който седи за това, нали, че може да си плаща сметките към сървърите. И в същото време че за Facebook, за Мета по-скоро, ще бъде много по-лесно да монетизира Threads, отколкото Twitter в момента да монетизира това, което прави. Защото най-малкото не човек, като човек, който ползва Ads Manager-а, просто ако добавят едно тикче, рекламира и в Threads, нали, ще, за мен ще бъде много лесно.
И ще рекламираш Threads, да.
Да, абсолютно, с два клика, нали, а не с нещо, което трябва да... Да, но както и да е. Затова, нали, социалните мрежи за мен няма да изчезнат. Умората от тях, да, може и да се проявява, но ето такива промени, аз ще се грижат тя да не бъде толкова тежка. И по-скоро това обединяване, нали, ако някога се случи чрез платформи, чрез отворените платформи, ще ни помогне да имаме тези различни фидове, които да достъпваме и които да постваме, и да търсим това, което ни трябва, нали, забавления, новини и така нататък. Така че да, площадите, както казах, ще си останат, просто ще има някаква по-топла връзка между тях.
За мен, Вики, сме на такъв вододел и тук е един момент, в който хора като Марк Зукърбърг могат да променят бъдещето на социалните мрежи и те да останат живи, или да виждаме едно дълго и бавно падение, защото една компания като Мета няма да умре в рамките на 2 месеца. Това ще бъде много дълго и много бавен, много дълъг и много бавен процес, който ще бъде даже леко досаден за гледане. Но, нали, за финал искам само да сложа тикчета за две теми, които ние въобще не споменахме, може да не си удра микрофона. Едната тема е падението на Reddit, което също е част от моята теза, че социалните мрежи са на умиране заради бизнес интересите и тяхното трудно обслужване в реалността, в която живеем. И втората тема, която обсъдихме, Вики, е битката в клетка между Илон Мъск и Марк Зукърбърг. Но освен, че се надявам Марк Зукърбърг да разбие носа на Илон Мъск, повече не искам да казвам по тази тема. За финал, смятам, че сме на вододел и смятам, че шансът това да е началото на края на социалните мрежи като явление и платформи като Discord да те първа да виждат някакъв огромен ръст е огромен. Може би в рамките на следващата година, година и половина ще видим дали аз съм прав или не.
Да, а това, което искам да кажа, е, че социалните мрежи ще продължат леко видоизменени, но не мисля, че ще умрат. Да, може би някои ще отпаднат заради невъзможността да се напаснат, което е напълно нормално, но няма да изчезнат и няма да бъдем просто в Discord. Ще можем да си качваме снимчиците във Facebook и Instagram и да чакаме Vanity метриките да растат.
Точно така. Да, това е чудесно. Ами, с това слагаме край на тази седмичния ни по-кратък от обичайното епизод. Радваме се на нашият успех в тази сфера на съкращаване на епизодите. Надяваме се и на вас да ви харесва. И ще се чуем следващата седмица. Иначе, както знаете, Транзистор и технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. Водещите бяхме и продължаваме да сме Виктор Джамбов и аз, Илия Темелков, / Сурагаши. Аудиоредактор е Антон Велев, музиката ни е от Тунко, а дизайна ни е от Иван Гинев. Много благодарим на нашите патрони за подкрепата, която продължава и след толкова дълго отсъствие. Надяваме се тези, които са решили, че не искат да ни подкрепят, докато ни няма, да се завърнат. Но все пак благодарим за вниманието ви, че ни слушате. И ако искате да ни подкрепите, може да го направите в Patreon, както знаете, и да станете част от обществото на Говори Интернет в Discord. И не само в Discord, въобще в истинския живия свят, който е по-хубав от социалните мрежи. Ако искате да не изпускате епизод, може да ни последите в Spotify, Apple Podcast или друго любимо ваше приложение за подкасти. Ние сме в Facebook, Twitter и Instagram. Не сме в Mastodon, Blue Sky и Threads, но може би ще бъдем някой ден. Се знае. Не обещаваме нищо за социални мрежи, защото знаете, че ни е малко сложно. Но сме в Discord, така че, Вики, там сме
най-сигурният начин.
Да, абсолютно. Това беше от нас за тази седмица. Надяваме се да получим обратна връзка, дали така по-фокусирано върху една тема предаване ви е по-интересно или не. Искате да си бърборим по много теми. И да, до следващата седмица.